Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srbija danas parafira sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Suđenje Vojislavu Šešelju, lideru Srpske radikalne stranke, počinje u Haškom tribunalu. Vlasti Mijanmara odbile sastanak sa izaslanikom Ujedinjenih nacija i liderom opozicije. Povećava se broj obolelih od žutice u Nišu. Exit proglašen za najbolji muzički festival u Evropi. Benzin i dizel od danas skuplji do 3,5 dinara. U Srbiji kiša, na planinama sneg, najviše 9 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta političari i analitičari u Beogradu misle o predlogu da se status Kosova reši po modelu Hong Konga, ministar u srpskoj vladi Dragan Đilas.
Mislim da je to rešenje, najbolje rešenje za sve. Mislim da na tom osnovu možemo doći do rešenja jednog od najvećih problema koje danas Srbija ima.
Istoričar Milan Steprotić.
Mislim da bi trebalo biti mnogo više maštovi da bi se pronašlo rešenje koje će zadovoljiti obe strane.
Emitujemo i priču o starom sajmištu, mestu stradanja Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu, zbog čega do sada ovaj prostor nije pretvoren u muzej. Lidija Koutur iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda.
Najveći problem je to u imovinsko-pravni odnosi.
Da li će građani Srbije kroz besplatne akcije dobiti svoj deo kolača u privatizaciji? Pravnik Branko Pavlović o najavljenoj podeli 15% akcija NIS-a.
Dobit ćemo i vi i ja otprilike po 75 evra.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Briselu će danas biti parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Srbije. Sporazum će parafirati Evropski komesar za proširenje Oli Rehn i potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić, koji je uoči ovog događaja izjavio da se radi o činu koji je dobra vest za sve građane Srbije.
Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji je konkretni dokaz da je Evropa realnost, a ne iluzija, da sve odredbe koje smo ispregovarali će veoma brzo biti realnost, da će naši poljoprivrednici moći da račune na veoma visoke kvote za izvoz bez carina na tržište Evropske unije, da će naša preduzeća moći na stabilan način da izvoze u Nemačku, u Francusku, u Italiju i za naše građane to znači bolji život.
Bio to potpredsednik srpske vlade Božidar Đelić, evropski komesar Oli Rehn izjavio da je parafiranje sporazuma inicirao nakon pozitivne ocene haške tužitelje Ke Karle del Ponte o saradnji Beograda sa Haškim tribunalom, ali da potpuna saradnja ostaje uslov za potpisivanje tog dokumenta. Po objavi vesti o parafiranju, Rehn je rekao: Ovo je prekretnica za Srbiju. Nakon duge nacionalističke noći 90-ih, nakon 2000-te svanula je demokratska zora. Sada sviće nova evropska zora za Srbiju, koja ima neverovatan ekonomski, politički i kulturni potencijal koji samo čeka da se oslobodi. To je sada u rukama srpskih lidera i naroda i verujemo da će zgrabiti ovu šansu, rekao je Rehn. Tanja Miščević, direktorka Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, izjavila je da parafiranjem sporazuma Srbija postaje ugovorni partner Evropske unije.
Parafiranje samo po sebi zapravo znači i rešenost Evropske unije i spremnost celokupnog aparata Srbije da ide dalje, dakle da najpre potpiše, a zatim na odgovarajući način isprovede ovaj sporazum.
Tanja Miščević iz Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Evropska komisija saopštila je da će Srbija dobiti milijardu evra finansijske podrške do 2011. godine iz predpristupnih fondova Evropske unije. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić danas boravi u Nemačkoj, gde će u Berlinu razgovarati sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o potvrđivanju sporazuma sa Evropskom unijom o viznim olakšicama i readmisiji. Podršku potvrđivanju sporazuma o viznim olakšicama najavila je većina poslaničkih grupa, osim Srpske radikalne stranke, Socijalističke partije Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara i Romske partije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je sinoć u eksploziji automobila u pokretu u neposrednoj blizini zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske poginula jedna osoba. U MUP-u Republike Srpske potvrđeno je da je do eksplozije došlo u 20:30 u naselju Starčevica i da je eksplodirao automobil Ford Fiesta u kojem su bile tri osobe. Jedan muškarac je stradao dok su dve osobe prebačene u klinički centar. Miroslav Lajčak, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, danas će u sedištu NATO-a u Briselu razgovarati sa glavnim sekretarom Japom de Hopsheferom. Lajčak će rukovodstvo NATO-a i Komisiju Evropske unije za politička i bezbednostna pitanja izvestiti o zaključcima sastanka Veća za sprovođenje mira u BiH održanog prošle sedmice. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku preneo da vlada Republike Srpske podržava ostavku predsedavajućeg saveta ministara Nikole Špirića i da je što pre potrebno naći rješenje za krizu nastalu posle Lajčakovih najnovijih mera. Vojislavu Šešelju, lideru Srpske radikalne stranke, danas počinje suđenje pred Haškim tribunalom. Na predpretresnoj konferenciji Šešelj je najavio da će najveći deo odbrane zauzeti njegovo svedočenje i od tužilaštva zatražio da mu dostavi dokumente i transkripte koje je prethodno zahtevao.
Gospodine sudio, vaše je kao sudskog veća da obezbedite da ja dobijem blagovremeno taj materijal i da taj materijal bude na srpskom jeziku i na papiru.
Šešelj je optužen za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. Suđenje počinje u uvodnom reči od tužiteljke Kristine Dal, a iskaz prvog svedoka optužbe zakazan je za 11. septembar. Crnogorski ministar odbrane Boro Vučinić izjavio je da njegovo ministarstvo i državna tela Crne Gore nisu znali da je Hrvatska za kapetanom bojnog broda crnogorske vojske Ilijom Brčićem izdala nalog za hapšenje zbog toga što je u toj zemlji osuđen zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Brčić je uhapšen u nedelju na rimskom aerodromu, a u Italiji je trebalo da učestvuje u vežbi združenih snaga NATO saveza. Od 26. oktobra infektivnoj klinici u Nišu registrovano je 247 građana obolelih od žutice. Samo u poslednje 24 sata Niškoj bolnici javilo se dosta građana na koje se sumnjalo da su zaraženi. Žarko Ranković, direktor infektivne klinike u Nišu, za naš program govori o trenutnom stanju.
Od juče od 8 časova ujutru, jutro do 8, znači za zadnja 24 sata kroz ambulantu klinike za infektivne bolesti, kod 51 pacijenta postavljena je klinička dijagnoza akutnog virusnog hepatitisa A. Od tog broja njih sedmoro je hospitalizovano, tako da se jutros na klinici nalazilo 43 pacijenata sa ovom dijagnozom. Ja se iskreno nadam da je ovo vrh epidemijski i onda će doći do značajnog smanjenja broja pacijenata.
Žarko Ranković iz infektivne klinike u Nišu. Na području opštine Leskovac od zarazne žutice obolele su 142 osobe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruska kompanija SMR i austrijski konzorcijum tri firme iz grupacije ATEC dostavile su ponude za kupovinu rudarsko-topioničarskog basena Bor. Kompanija SMR je deo Basic Elementa koji je u vlasništvu ruskog biznismena Olega Deripaske, a u sastavu austrijskog konzorcijama su Minerals and Metals Holding, ATEC Industries i Montwerke Brigsleg. Agencija za privatizaciju 31. avgusta objavila je drugi tender za prodaju RTB-a po minimalnoj ceni od 340 miliona dolara i uz prihvatanje investicionog programa od najmanje 180 miliona dolara. Gorivo na pumpama u Srbiji danas je skuplje za 2,5 do 3,5 dinara po litru u zavisnosti od vrste, što je posljedica povećanja cene nafte na svetskom tržištu.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Vlasti Mijanmara danas su odbacile predlog Ujedinjenih nacija za održavanje sastanka predstavnika vlasti, izaslanika UN Ibrahima Gambarija i predstavnice opozicije Aung San Suu Kyi, saopšteno u Yangonu. Gambari se od subote nalazi u Mijanmaru gde pokušava da se sastane sa predstavnicima vojne hunte koja je na vlasti kako bi se nastavili pregovori o mirnom rešavanju krize u toj državi. Gruzijska policija rastelara je jutros nekoliko desetina demonstranata koji već šesti dan protestuju ispred parlamenta u Tbilisiju protiv gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija. Protesti koji su počeli pre 5 dana u Gruziji porede se sa takozvanom revolucijom ruža, talasom mirnih demonstracija koje su dovele do toga da Sakašvili na mesto predsjednika zameni do tadašnjeg šefa države Eduarda Ševarnadzea. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy doputovao je u Washington gdje će tokom dvodnevne posete, kako javljaju strani mediji, učvrstiti novo poglavlje u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak razlike u viđenjima međunarodne politike između Francuske i SAD i dalje postoje, pre svega oko prijema Turske u Evropsku uniju. U Moskvi se danas obeležava 90. godišnjica oktobarske revolucije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre o Kosovu. U Beču je okončan četvrti krug pregovora o statusu Kosova. Beograd je nakon prvobitnog predloga više od autonomije, manje od nezavisnosti ponudio model po primjeru Hong Konga. Šta o tome misle analitičari i istoričari, čujte u prilogu Zorana Preradovića.
Srpski premijer Vojislav Koštunica kaže da će pregovarački tim Beograda za nastavak pregovora o statusu Kosova pripremiti uporedni prikaz modela suštinske autonomije koji se nudi Prištini i postojećeg primjera Hong Konga. On je agenciji Beta rekao da bi se postiglo kompromisno rešenje na sastanku u Briselu 20. novembra mora utvrditi koje rešenje obezbeđuje stabilnost, održivost, funkcionalnost i prosperitet. Uporednim prikazom predloga suštinske autonomije i sporazumnog rešenja o statusu Hong Konga unutar Kine, pregovarački tim Beograda će, ocenio je Koštunica, pokazati da je najviši stepen autonomije za pokrajinu Kosovo i Metohija konkretno, realno i najbolje rešenje. Ministar bez portfelja u vladi Srbije Dragan Đilas ističe da su Srbiji mnogi zamerali da nema inicijativu u vezi sa rešenjem kosovskog statusa, ali da nakon predloga o hongkonškom modelu to više niko ne može prebaciti Beogradu.
Mislim da je to rešenje koje smo predložili juče u Beču najbolje rešenje za sve i ako bude malo više sluha i mudrosti u međunarodnoj zajednici, mislim na tom osnovu tog našeg predloga možemo doći do rešenja jednog od najvećih problema koje danas Srbija ima.
Inače, model koji je primenjen u Hong Kongu u osnovnim elementima toj regiji daje suštinsku autonomiju, ali kako se navodi u mini ustavu te oblasti, on je neotuđivi deo Kine. Kina je također zadržala značajne nadležnosti u oblasti odbrane i spoljne politike, uključujući i pravo otvaranja diplomatskih misija, dok Hong Kong može otvarati trgovinska i ekonomska predstavništva u svetu. Hong Kong također može samostalno učestvovati u radu konferencija i organizacija koje okupljaju samo države i može samostalno sprovoditi zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast na lokalnom nivou. Predlog Beograda je očajnički potez da se pronađe neko rešenje koje bi formalno sačuvalo teritorijalni integritet Srbije, ističe istoričar Milan S.T. Protić, ali i naglašava da ne vidi mnogo sličnosti u odnosima Kine i Hong Konga s jedne i Srbije i Kosova s druge strane, te da nije veliki optimista kada je reč o predlogu Beograda.
Prvo, u Hong Kongu i u Kini živi isti narod. Drugo, Hong Kong je stotinu godina bio britanski protektorat. Treći, Hong Kong je mnogo ekonomski razvijeniji nego što je Kina i danas. I četvrto, tu se radi o dva različita ekonomska i politička sistema. Čini mi se da u nedostatku boljih primjera pregovarački tim se uhvatio za taj slučaj Hong Konga. Mislim da bi trebalo biti mnogo više maštovit u našem slučaju da bi se pronašlo rješenje koje će zadovoljiti obe strane.
S druge strane, Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da je problem pre svega u tome što ni međunarodna zajednica nema ideju kako bi stavila tačku na status Kosova, te da u takvom okviru ono što predlaže srpska delegacija ima smisla. Milić u tom kontekstu navodi i jedan primer.
Ne vidim zašto je prošle nedelje bilo u redu iznati predlog o dve Nemačke, a ove nedelje ne bi bilo u redu iznati predlog o Hong Kongu. Ja mislim da su jedan i drugi primer, prvo, istorijski više neupotrebljivi, jer su se globalni trendovi toliko promenili i međunarodni odnos i odnos snaga. Drugo, mislim da su politički potpuno različiti. Ispada kao da je Srbija bila kolonijalni vlasnik Kosova, a ne da je 99. učinila masovno kršenje ljudskih prava zbog čega je bila NATO intervencija.
Dušan Janjić iz Foruma za međuetničke odnose kaže da ovaj model i ponuda nisu utemeljeni na realnosti i jednostavno su neprimenjivi u odnosima sa Kosovom. On dodaje da bi Beograd trebalo da odustane od prakse da koristi različite primere iz istorije, jer je reč o posebnim slučajevima sa posebnim karakteristikama. Janjić naglašava da u pozadini beogradskog predloga stoji činjenica da je razdoblje nakon prestanka britanske kolonijalne vladavine u Hong Kongu zapravo period integracije ove oblasti u Kinu.
Ovdje je situacija potpuno obrnuta. Nema nikakvog govora o integraciji za sada. Nema dva različita sistema. Nije Kosovo razvijenije od Kine da bi bilo atraktivno većini u Srbiji da ono čeka taj, i toleriše taj period. Dakle, u ovom delu, s obzirom da većina Albanaca želi odvajanje, a nikakvo pripajanje, Hong Kong njima sigurno nije interesantan. Dakle, ni istorijski, ni etnički. Tamo se radi o jednoj naciji podeljenom istorijom. Hong Kong nije interesantan.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija danas parafira sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Suđenje Vojislavu Šešelju, lideru Srpske radikalne stranke, počinje u Haškom tribunalu. Vlasti Mijanmara odbile sastanak sa izlasanikom Ujedinjenih nacija i liderom opozicije. Povećava se broj obolelih od žutice u Nišu. Exit proglašen za najbolji muzički festival u Evropi. Benzin i dizel od danas skuplji do 3,5 dinara. U Srbiji na planinama sneg najviše 9 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pored svih aktuelnih političkih događanja, jedna tema u Srbiji bila je u žiži javnosti proteklih dana, koncert grupe Košin na Beogradskom starom sajmištu, gde se tokom Drugog svetskog rata nalazio koncentracioni logor, odložen je nakon pritiska domaćih i stranih medija. Posle svega pokrenuta je inicijativa da se na starom sajmištu izgradi muzej tolerancije. Iva Martinović.
Svetska javnost bi se sigurno šokirala kada bi se neko dosetio da muzički festival organizuje u ozloglašenom Auschwitzu. Međutim, u Beogradu je mesto stradanja 48.000 Srba, Jevreja i Roma u Drugom svetskom ratu donedavno bilo bina muzičkim zvezdama. I ne samo to, na ovom mestu danas se nalaze kafane, firme, benzinska pumpa, vulkanizer, fudbalski klub kao i stambeni objekti. Tekst američke agencije Associated Press da je nastup britanske grupe Košin 3. novembra planiran u prostoru nekadašnjeg koncentracionog logora odjeknuo je u svetu i konačno izazvao reakciju ovdašnje javnosti, a oglasio se i centar Simon Wiesenthal iz Jerusalima koji je tražio da vlasti u Srbiji otkažu koncert, što se na kraju i dogodilo. Počasni predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Aca Singer, kaže za naš program da ne može da shvati kako je ovakvo mesto predstavljalo mesto za zabavu.
Sajmište je posebno za Jevreje. Jedan broj je umro na samom sajmištu, a drugi broj je sa sajmišta u tim dušegupkama, kamionima, prevezeno do Jajnaca i oni su ubijeni gasom na tom putu od sajmišta do Jajnaca. Mi smo već ranije postavili to i tražili da se označi, makar da se jedan pavilon pretvori kao sećanje na to, međutim nije se naišlo na razumevanje za to.
Ovdje je ključno pitanje zašto je bio potreban pritisak javnosti kako bi mesto koncentracionog logora bilo obeleženo na pravi način. Naime, iako objekat na Starom sajmištu po zakonu nije smeo da bude prodat, on se trenutno nalazi u vlasništvu preduzeća Poseidon i pitanjem vlasništva već 4 godine bavi se Republičko javno pravobranilaštvo. Predsjednik ovog preduzeća, Nenad Krsmanović, kaže za naš program da je zgrada legalno kupljena.
Zavod izgradnje prodava ovaj objekat ponudio je opštini Novi Beograd. Opština je odgovorila da nije zainteresovana. Nakon toga je ponuđeno na tržištu, mi smo ga kupili sa svim mogućim dokumentacijom u sve moguće saglasnosti.
Nakon što je pokrenuta inicijativa da na Starom sajmištu bude izgrađen muzej tolerancije, u preduzeću Poseidon kažu da zgrada u kojoj je nekada bila bolnica logora više neće biti mesto gostovanja svetskih DJ-eva, modnih revija i izložbi. Predsjednik upravnog odbora radiotelevizije B92, koja je pokrenula inicijativu, Veran Matić, kaže da projekat podrazumeva obnovu zgrada iz perioda logora, stvaranje memorialnog, ali i kulturno-edukativnog centra.
Mi želimo to sećanje pretvorimo u memorialni centar, to zaslužuju i žrtve, naravno zaslužuju i zločinci da i njihova imena budu večno na stubu srama.
Inicijativu za izgradnju muzeja odmah je podržala opština Novi Beograd, kao i Savez jevrejskih opština, a u Zavodu za zaštitu spomenika kulture kažu da će u njenoj realizaciji pružiti maksimalnu stručnu pomoć. Upravo problem vlasništva razlog je zbog kojeg do sada ovo mesto nije pretvoreno u muzej, kaže za naš program Lidija Koutor, PR ovog zavoda.
Najveći problem je tu su imovinsko-pravni odnosi. Mislim da je interes svih da ispoštujemo to mesto.
Imovinski odnosi i mogućnost da ovakvo mesto bude prodato za potrebe održavanja koncerata deo je opšte ideološke konfuzije i nepostojanja jasnog odnosa prema zbivanjima iz Drugog svetskog rata. Poslednjih godina u Srbiji dolazi do istorijskog revizionizma. U okviru toga pojedini krugovi otvoreno zahtevaju rehabilitaciju kvislinškog režima Milana Nedića, pod čijom su vlašću na Starom sajmištu i počinjeni zločini. Srbija je bila prva okupirana zemlja koja je proglašena za Junderfrei. to jest zemlja u kojoj je rešeno takozvano jevrejsko pitanje. Kroz logor na Starom sajmištu je prošlo 100.000 ljudi, a oko 50.000 odatle je odvedeno na streljanje u Jajince i Banjicu. Direktor Istorijskog arhiva Beograda Branka Prpa poručuje da je odnos države doveo do toga da se Srbija na ovakav način odnosi prema istoriji i spomenicima kulture.
Ako se godinama prolazilo kraj koncentracionog logora Topovske šupe, a nije bilo nikakvog obeležja, onda ne mogu građani da se krive zato što ne znaju. Oni su samo žrtve onoga što oni, čiji je to posao, ne rade. Prema tome, spomenici kulture nisu samo deo nečeg što pripada građanskoj svesti, nek pre svega ustavna kategorija zaštite koju vrši država.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije bi do kraja ovog meseca trebalo da usvoji predlog zakona o besplatnoj podeli akcija građanima koji do sada nisu iskoristili to pravo. Tako će proces privatizacije ući u završnu fazu, a većina građana dobit će šansu da dođe do svog dela kolača. Nebojša Bugarinović.
Srpski ministar ekonomije Mlađan Dinkić najavio je da će se pravo sticanja besplatnih akcija odnositi na gotovo 4 miliona građana Srbije. Besplatne akcije distribuiraće se na dva načina, kaže Dinkić.
Prva grupa preduzeća jesu 68 preduzeća čija je privatizacija već obavljena putem tendera. Tehnički ne bi bilo izvodljivo da se u svakom od ovih preduzeća pojave 4 miliona akcionara. Zato smo odlučili da zapravo akcijski fond proda ove akcije, ali po ceni koja ne može biti niža od cene koja je ostvarena u postupku privatizacije, onda će taj novac koji se dobije od te prodaje biti u kešu isplaćen ravnomerno na ovih 4 miliona građana. Druga grupa preduzeća su velika javna preduzeća koja još nisu ušla u proces privatizacije. To su NIS, EPS, Telekom, Aerodrom Nikola Tesla, JAT i Galenika.
Sa mnogo više opreza najavu o dodeli besplatnih akcija građanima Srbije ocenjuje advokat Branko Pavlović, koji zastupa interese zaposlenih u javnim preduzećima. On kaže da se iza reči ministra Dinkića kriju brojne nepoznanice.
Ide se na varijantu da svi građani, dakle i oni koji su učestvovali u stvaranju imovine i oni koji nemaju godinu radnog staža uopšte, dobiju isto. To je potpuno nenormalno. Moja ćerka i ja da dobijemo isto. Student i penzionisani profesor fakulteta da dobiju isto. A izvinite, zašto rešavate samo za ovih 6 preduzeća? Šta je sa Srbija voda, Srbija šuma, šta je sa železnicom, šta je sa plovnim putevima, šta je sa još 560 javnih preduzeća na lokalnom nivou? Od kojih su neka, naročito ono u Beogradu, mnogo veća po imovini od JAT-a, aerodroma Beograd i Galenike.
Direktor Centra za ekonomske istraživanja pri Beogradskom institutu društvenih nauka Danilo Šuković kaže za Radio Slobodna Evropa da je takvu odluku trebalo doneti mnogo ranije.
Mislim da ovo čekanje od 2001. do sada da je bilo nepotrebno i država je tu napravila do drugu grešku što nije edukovala građane ni u onom ranijem periodu, a Boga me ni sada, da znaju šta su njihova prava. Tako da će zbog toga doći do izvisne diskriminacije i neće moći svi jednako da ostvare svoja prava. Ključna stvar je da ta pravila raspodele tih akcija da budu vrlo jednostavna i transparentna i da građani to maksimalno iskoriste i da ih podstiču da na bazi tih akcija ulaze u preduzetništvo, barem oni koji su skloni preduzetništvu. Ne ovako da se donese zakon malo ljudi čita, kao što je bio onaj prethodni zakon, pa je vrlo malo ljudi iskoristilo prava. I sad zamislite nekoga koji je iskoristio pravo u Apatinskoj pivari, tu su radnici dobijali preko 100.000 evra, građani su dobijali 10-20.000 evra, a sad nekoga ovih 4.000 oni neće moći ni da sanjaju o takvim ciframa, razumete? Znači, vrlo je važna ta edukacija i usmjeravanje građana da dobiju ta akcija, a posle kada ih dobiju da ih dobro iskoriste.
Branko Pavlović veruje da podela besplatnih akcija neće imati efekta ukoliko se ne napravi poseban investicioni fond i to dokazuje na primjeru predviđenih 15% besplatnih akcija naftne industrije Srbije.
Dobit ćemo i vi i ja otprilike po 75 evra ukupno. To je beznačajno, mi sa tih 75 evra nikada nećemo učestvovati ni u kakvom upravljanju. Ali ako je naš investicioni fond vlasnik akcija 600 preduzeća, od čega i 15% akcija NIS-a, onda je on strašno značajan na skupštini akcionara. Onda on ne da se loše upravlja
Ministar Mlađan Dinkić ipak u mnogo svetlim tonovima vidi efekte podele besplatnih akcija. On procenjuje da će se pozitivni efekti osetiti već naredne godine.
Garantujemo sigurno preko 6 milijardi dolara stranih investicija sledeće godine. U periodu od 2008. do 2010. godine svake godine od 6 do 8 milijardi dolara stranih investicija. Garantujemo stopu privrednog rasta za ove tri godine u proseku od 7 do 9% godišnje. A novac koji država dobije od prodaje svog dela bio bi iskorišćen za realizaciju svih krupnih infrastrukturnih projekata koji su potrebni Srbiji. Indirektni efekti ovog modela su što će građani početi da uče moderne tehnike tržišne ekonomije i to će imati efekat i na edukaciju stanovništva i pripremiti ga za ulazak u Evropsku uniju na mnogo bolji način.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Bugarinović.
Od nove godine radnici iz Užičkog kraja trebalo bi da počnu da rade u Sloveniji, i to nakon dogovora privrednih komora Užica i slovenačkog Ljutomera. Kako javlja Novka Ilić, raspisan je konkurs, obećana je dobra plata, 600 evra, kao i smeštaj.
Interesovanje je bilo veliko, kaže saradnik u Užičkoj komori Vladimir Misajlović.
Slovenci su pokazali interesovanje za sledeće zanimanja. To su građevinski radnici, mesari, stolari, moleri. Preko 60 prijava je bilo. Zašto oni hoće da angažuju ljude iz Srbije? Razlog što veruju u profesionalnost, iskustvo i znanje naših majstora.
Radnici će biti angažovani na 2 ili 3 godine. Ako budu dobre iskustva, to otvara mogućnost odlaska još većeg broja srpskih radnika u Sloveniju. Zvonko Mort, predsednik Udruženja preduzetnika iz Ljutomera.
Da mi već imamo radnike iz Rumunije, imamo radnike iz Slovačke, iz Češke, iz Ukrajine, iz Mađarske, a teško s njima komuniciramo. Pa smo dogovorili da pokušamo i sa ljudima iz Srbije da nešto napravimo. Nemamo problema sa jezikom, moramo se komunicirati. Mi bi htjeli početi možda sa 10, pa onda kontinuirano raditi na time. Ljudi moraju biti zadovoljni i mi moramo biti zadovoljni. To je poanta svega.
Stevan Radišić iz Nove Varoši spreman je za odlazak u Sloveniju.
Ja sam metaloštrugar. Radio sam 25 godina u Novoj Varoši. Ja sam spreman u svakom momentu da odem, jer ovdje 3 godine sam bez posla, potu sam od nemila do nedraga. I još malo teško pada odvojenost od porodice, ali mora čovjek sve da izdrži. Ja se slažem sa ovo 600 eura, stan i hrana obezbenjena, 176 radnih sati, pa ako bude prekovremeno, bolje i jeste.
Među radnicima koji su konkurisali za rad u Sloveniji je i Darko Dragišić iz Arilja. Ima 30 godina staža kao VKV mehaničar, a može raditi još dosta poslova.
S obzirom na naše uslove ovdje rada, uglavnom su solidni, pošto pružaju mogućnost prekovremenog rada i zarade. Znači preko 8 sati i svaki prekovremeni sat biće naknadno plaćen, to znači stvara se mogućnost za zaradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija danas parafira sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Suđenje Vojislavu Šešelju, lideru Srpske radikalne stranke, počinje u Haškom tribunalu. Vlasti Mijanmara odbile sastanak sa izlastavnikom Ujedinjenih nacija i liderom opozicije. Povećava se broj obolelih od žutice u Nišu. U Srbiji na planinama sneg, najviše 9 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Festivalu Exit sinoć u Londonu uručena nagrada za najbolji evropski festival u 2007. Nagradu dodeljuju UK Festival Awards u saradnji sa Europe asocijacijom 40 najvećih festivala u Evropi. Exit je nagradu dobio zahvaljujući festivalskoj publici iz celog sveta koja je glasala putem interneta. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić, do slušanja u 14. A vi sada čujte jedan od velikih hitova koji su obeležili Exit, Tiga Sunglasses at Night.
Sunglasses at night, so I can, watch you weave and weave your storyline. I wear my sunglasses at night, so I can, keep track of visions in my eyes. I wear